Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 27 апрель ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Өкмөт Ысык Көлдөгү уран кени жабыла турганын айтканына карабастан, кечээ Бишкекте уран казууну токтотууга кепилдик берүүнү талап кылган митинг өттү.
Бир жолу чекип коюп коюшубуз керек. Ошон үчүн биз ошол кызыл омполдогу токтотуу дегенге ишенбей, акырына чейин мыйзам менен токтогонго чейин туруп беришибиз керек.
Кытайда бир алкак бир жол форуму өтүүдө. Ага Кыргызстан мамлекеттин лидерлери, анын ичинде Кыргызстандын президенти да катышууда.
Президент Путин дегенге почти 3 триллион долларга жакын акча аккумуляция болгон турат. Ошонун алкагында инфраструктурный азиатский банк дагы ачылды. Ошондуктан Кыргызстан өзүнүн проектлерин баарын ошо даярдоонун үстүндө бүгүн иштеп атышат.
33 жыл мурун Чернобыль атомдук электростанциясында чоң кырсык болгон. Ушул күнгө чейин бул Европадагы эң ири атомдук катастрофа катары бааланып келатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайма Шакеева тааныштырат.
Америка Кошмо Штаттарында орусиялык студент Мария Бутина 18 айга кесилди. Вашингтондогу сот Бутинаны АКШнын аймагында каттоодон өтпөгөн Орусиянын тыңчысы катары аракеттенип жүргөн деп таап, 18 айга эркинен ажыратты. 30 жаштагы Бутина абакта дагы 9 ай отурат. Жазанын калган бөлүгүн өтөдү деп эсептелет. Андан кийин Орусияга депортацияланып, АКШга 10 жыл келе албайт. Сот өкүмдү окуп жатып, Бутина орусиялык аткаминердин тапшырмасы менен Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугуна каршы ишмердик жүргүзгөнү белгиледи. Орусиялык аткаминердин ысымы аталбаганы менен тергөөнүн материалдарында Россия банкынын төрагасынын мурдагы орун басары Александр Торшин экени көрсөтүлгөн. Соттун жүйөсүндө айтылгандай, Бутина чет элдик агенттерди каттоо эрежесин гана бузбастан, Москва АКШдагы шайлоого кийлигишип жатканда Кошмо Штаттар тууралуу маалыматты Орусияга жиберип да турган. Бутина соттогу акыркы сөзүндө бирөөгө зыян келтирүү ниети болбогонун, өз мекени менен ага жаккан өлкө ортосунда көпүрө түзүүнү каалаганын айтты. Ал өзүнө тагылган айыпты мойнуна алып, жазаны жумшартууну суранды. АКШда магистратурада окуп жүргөн студент, Орусиядагы курал укугу деп аталган уюмдун мүчөсү Бутина былтыр июлдун ортосунда кармалган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Бутинаны саясий туткун деп атаган. Бүгүн токмокто кылмышка шектүү депутаттын баш коргоо чарасы каралат. Бир жылдан бери издөөдө жүргөн Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитов милицияга өз эрки менен келип 25 апрелде колго түшүп берген. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Назира Имангазиева билдирди.
Ал өзү биздин ыкчам кызматкерлердин иш аракети негизинде ал өзү көчөгө саат 18:30 чамасында келди. Азыркы маалда мурунку соттун чечими менен мурун болсо бул розыск объявлять этип заочное мера пресечения избираться тилбеди эле под стражу деп. Ошонун негизинде азыркы маалда Ысык Атай ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда сотко чейин өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө.
Былтыр 26 августта Токмок шаарынын мал базарынан бир жаран бычакты алып ооруканага түшкөн. Ал факт боюнча адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитовго эл аралык издөө жарыяланган. Камактагы казак активисти ачкачылык жарыялады. Алматы шаарында таза шайлоо күндөгөн акция өткөргөндөн кийин 15 күнгө камакка алынган активисттердин бири Асия Төлөсова ачкачылык жарыялады. Ал соттун чечимине нааразылык билдирип, боштондукка чыкканга чейин ачкачылыкты улантуу ниетинде экенин анын адвокаты Жанара Балгабаева билдирди. Анын айтымында активист суу ичип жатат, бирок тамак аштан баш тартты. Аны дарыгерлер көзөмөлдөп турушат, абалы болсо туруктуу. Жакынкы күндөрдө адвокат Алматы шаардык сотунун активисттерди 15 күнгө камакка алуу жөнүндө чечимине каршы жогорку сотко даттанууну көздөп жатат. Асия Төлөсова жана аны менен чогуу камалган Бейбарыс Толумбеков 21 апрелде Алматыдагы марафон учурунда акция өткөргөндөн кийин митинг уюштуруу жөнүндө мыйзамды бузган деген айып менен кармалган. Алар жөөгүлүктөр чуркаган көчөнүн четинде чындыктан кача албайсың, акыйкат шайлоо үчүн бизде тандоо бар деп жазылган баннерди көтөрүп турушкан. Сот ошол эле күнү экөөнү тең 15 күнгө камакка алган. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Төлөсова менен Толумбековду АБИР туткуну деп тааныса, Freedom House эл аралык укук коргоо уюму Казакстандын бийлигин аларды бошотууга чакырды. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы өлкөгө келген чет элдик туристтерге бажы төлөмүн киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Ага ылайык Тажикстанга турист катары кирген ар бир чет элдик жаран күн сайын 1 доллардан төлөөгө милдеттүү. Күнүгө 1 доллардан чет мамлекеттерге эс алууга жөнөгөн тажикстандыктар да төлөшөт. Экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлери, Чернобыль апаатынын кесепеттерин жоюуга катышкандар, биринчи жана экинчи топтогу майыптар, дипломаттарга туристтик пошлина тууралуу жаңы эреженин тиешеси жок. Парламент жактырган мыйзам долбоорун ылайык Сауд Арабиясына ажылыкка же умрага бара турган зыяратчылар да уюштуруу иштерине берилген акчадан тышкары 50 доллар мамлекеттик төлөм төгүүгө тийиш. Мыйзамды сунуштаган финанс министрлиги мындай өзгөртүүлөр туризмди өнүктүрүүгө жардам берет деген жүйө келтирди. Расмий маалыматка караганда былтыр Тажикстандын туризмден алган кирешеси 214 миллион сомони же 23 миллион долларды түзгөн. Өткөн жылы Тажик жергесине 1 миллиондон ашуун чет элдик турист келген. Буга чейин президент Эмомали Рахмон туристтердин агымы акыркы жылда 2,5 эсеге көбөйгөнү билдирген. Балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Кытайда өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Ал 62 килограмм салмак чегинде таймашка чыкты. Тыныбекова финалда Жапон спортчусу Юкако Кавай менен күч сынашып 8-6 эсебинде жеңишке жетти. Ушуну менен Айсулуу Тыныбекова Азия чемпионатын 3-чү ирет жеңип алды. Ал буга чейин 2016 жана 17 жылдары жеңүүчү болуп алтын медаль тагынган.
Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекиторг. Аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйүрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Ош Жалоот аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус болмокчу. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгили менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 4-6, күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкектин борбордук аянтында өткөн митингде бийликтен уран казууну токтотууга кепилдик берүү жана кезинде уранды чалгындоого жана иштетүүгө уруксат берген кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү. Анда уран маселеси боюнча президенттин үн катпаганы жана өкмөт башчысынын жоопкерчиликти мурдагыларга оодарып жатканы сынга алынды. Буга чейин өкмөт Ысык Көлдөгү уран кени жабыла турганын жарыялаган, бирок уран казуу иши жашырылган деп күмөн санаган айрым коомчулук өкүлдөрү өкмөттүн бул убадасына ишенбей турат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкекте жарандык коом өкүлдөрүнүн уран казууга каршы митинги Чернобыль авариясындагы курмандыктарды эскерүүдөн башталды. Анткени 1986 жылдагы Чернобыль АЭСиндеги жарылууга быйыл 26 апрелде 33 жыл толду. Уран казгыча уурларды казгыла, урансыз келечек жана мекенди ууландырбагыла деген сыяктуу урандарды көтөргөн жарандар тобу борбордук аянтка чогулду. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова Ысык Көл биосфералык аймагында кен иштетүүгө тыюу салган мыйзамга карабастан уран казууга кандайча уруксат берилгенин төмөндөгүчө белгиледи.
Биосфералык аймак деген мыйзамды одоно бузуп туруп ушуну баштап атканы бул мамлекеттик чоң чыккынчылык. Значит, бизде мыйзам жок турбайбы, бизде мамлекет жок турбайбы дегенди билдирет. Бүгүнкү күндөн баштап мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, биз ушул маселеге чекит коюшубуз керек. Ар бир уран чыгып аткан жагы үчүн ушундай митингдерди уюштуруп отурбай, бир жолу чекит коюп коюшубуз керек. Ошон үчүн биз ошол кызыл омполдогу токтоду дегенге ишенбей, акырына чейин мыйзам менен токтогонго чейин туруп беришибиз керек.
Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов мына ошол эле күнү 2070 жылга чейин Кыргызстанда уран кендерин чалгындоого жана иштетүүгө тыюу салууну караган мораторий киргизген мыйзам долбоору иштелип чыгып жатканын билдирди.
Биздин элибиздин ден соолугу, жаратылышыбыз бул биринчи орунда болуш керек да. Ага эч ким каршы боло албаса керек. Ошонун негизинде биз депутаттар Алмамбет Насырханович, Канат Керезбекович үчөбүз мыйзам сунуштап атабыз. 50 жылга мораторий киргизип, 50 жыл токтосулсун. Кыргызстанда уран өндүрүү, уранды чалгындоо бүт иштери 50 жылга токтотулсун. Эмне үчүн 50 жыл? 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. 50 жылдан кийин биздин балдарыбыз кандай кылып узартабы же пайдаланышабы жаңы технология менен? Аны кийинки муундарыбыз өздөрү чечет.
Буга чейин депутат Дастан Бекешев дагы Ысык Көл биосфералык аймагында уран казууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан эле. Митингдин жүрүшүндө энергетика жана тоо-кен тармагы боюнча адис эксперт Расул Умбеталиев Ысык Көл облусундагы Ташбулак, Кызыл Омпол уран кени буга чейин эле чалгындалып бүткөнүн билдирди. Ал буга чейин эле бийликтин макулдугу менен уран кени жашыруун жолдору менен казылып иштетилип келиши мүмкүн деп шектенди.
Бул толук кандуу уран казуу иштери жүргүзүп атат. Эмне дегенде өзүңөр көрдүңөр 30 40 метр жерди казган. 25 метрдин астында уран жаткан. Берде бул чалгындоо иштери болгондо скважина иштетилет. Экинчиден шурф болот. Но толук кандуу иш жүргүзүлбөйт. Эрте уже первичное обогащение урана болуп аткан, иштетип аткан. Мына кечээки тасманы көрдүңөр, ошол жерде чоң машина менен иштетилген уранды алып чыгып атат.
Ал эми жарандык активист Шайырбек Маматокторов, өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев менен президент Сооронбай Жээнбеков коомчулукта нааразылык чыкканга чейин үн катпай келип, кийин гана жоопкерчиликти мурдагы бийликтерге оодара салуу менен азыркы учурга чейин ачык айкын позициясын билдирбей келе жатышканын сынга алды.
Жалтактаган өкмөттүн алсыздыгын байкадыңызбы? Кече кайра элди алдай баштады. Бүгүн өлкөдө сиз кожоюнсуз. Бүгүн өкмөт башы сизсиз. Бүгүн сиз бийликсиз. Демек башкаларга шылтабай эле бүгүнкү абал үчүн бүгүнкү өкмөт жоопкер да. Иштей албайбы? Анда кетсин. Түзүгүрөк өкмөт келсин. Мен жалпы өлкө башчымын. Экономиканы башка ыкма менен көтөргүлө. Катуу-катуу эле айтып, токтотуп, жыйыштыргыла дегендин ордуна мындай пассивдүү позицияны, экинчи мындай белгисиз позицияны карманган өлкө башына айыр алып келбейт.
Антке менен парламенттеги Атамекен фракциясынын башчысы Алманбек Шыкмаматов уран маселеси чыккан учурда президент чет элдик иш сапарларда болгонун жүйө келтирип, өлкөгө кайтып келери менен ал өзүнүн ачык айкын пикирин айтат деген ишенимин билдирди.
Бул маселе боюнча президент өзүнүн пикирин билдирбей кое албайт болуш керек. Анткени ал азыр Кытайда, ага чейин Европада жүрүп келди. Анткени мындай уран казуу проблемага айланган бир маселе болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө пикирин билдирет жана биз сунуш кылып аткан мыйзамды колдоп кол коюп берет деп да ишенем. Ал эми биз депутаттар мыйзам сунуш кылып атабыз.
25 апрель күнү Балыкчыдагы жолугушууда өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов аталган уран кенин иштетүүгө толук тыюу салынып, лицензия артына чакыртылып алынганын айткан эле. Бирок ошол эле күнү кен иштетүүчү компания лицензия жокко чыгарылбаганын, иш убактылуу гана токтотулганын жарыялаган болчу. Бул иш эл аралык сотко чейин жетерин айткан саясатчы Равшан Жээнбеков митинг учурунда ага кайсы бир күчтөр бул тууралуу ачык пикирин айтууга тоскоолдук жасаганын белгиледи.
Эгерде өкмөт бүгүнкү күндө бул маселени чечтик десе, биз ишенбешибиз керек. Анткени мындан кийинки маселенин баардыгы өкмөттө эмес, сот менен чечилет. Өкмөттүн биз токтоттук дегени жалган. Мындан кийинки уран маселеси эл аралык сотто ошол жерде чечилет. Алар кетпейт, алар эл аралык сотко кайрылышат. Коомчулук ошону билиши керек. Ошону жол берген жок мага айтканга. Бул жерде биз дагы уюштуруучубуз, уюштуруучулар көп, бирок кайсы бир башка күчтөр бул жерди контролдогон аракет кылып атышат.
Нааразылык акциясы бийликке карата бир нече талаптарды ичине камтыган резолюция кабыл алуу менен жыйынтыкталды. Анда уран казууга тыюу салынганы боюнча кепилдик берген токтом иштеп чыгуу жана мораторий киргизүү жагы өкмөттөн талап кылынды. Ошондой эле уран кенин жашыруун иштеткен учурларды териштирүү демилгеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш өкмөттүн 2018 жыл үчүн отчетун 2 күн талкуулагандан кийин канааттандырарлык деген баа берди. Бир гана депутат Искак Масалиев начар иштегенин айтып каршы добуш берди. Негизинен Ысык Көлдөгү уран кенине байланыштуу жагдай, тышкы карыз, инвестициянын өлкөдөн чыгарылып жатып кетиши, кадр саясаты, өкмөттүн өзүнүн түзүмү тууралуу суроолор берилип талкуу болду. Сөз Эленора Бейшенбе кызында.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, инвестицияга байланыштуу жагдайга токтолду. Өкмөт бул тармакта чабалдык кылып жатат деген доомат боюнча өзүнүн жүйөсүн келтирди.
Бул эми боло турган процесс да, башка мамлекеттерде деле болот да мындайларчы. $569 миллион, отток $523 миллион деп. Бирок 17-нчи жылы $720 миллион болгон отток. Ар кандай экономикалык процесстерде кээ бири капиталын алып чыгып кетет, кээ бири алып келет. Мына Кытайга каршы деп көбүбүз чыгып аттык. 2018-нчи жылы оттоктон приток Кытайдан көп келди. 245 миллион доллар келди, 227 миллион чыкты. Эми ал алып кетет, кайра балким алып келип атат да.
Парламентте көмүскө экономика, аткезчиликке байланыштуу дагы сөз болду. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Токмок шаарындагы кыргыз-казак чек арасынан мыйзамсыз жолдор менен ташылган карамай аткезчилигинен мамлекет миллиарддаган сомдун куру жалак калып жатканын мойнуна алды.
Евразиялык биримдикке киргенде ал жерде жанагындай бажы жана салык постору болбош керек өзүчү. Бирок Казакстан жактагы, биз жактагы ошол импорт келип атканын, контрабанда товарларын келип атканын эсепке алыш үчүн өзүбүздүн ишибизди өзүбүз кылып атабыз да азыр. Октябрдын биринде коюлган посттордун эсебинен 785 миллион сом түшкөнү өзүңүз эми көбөйт көрсөңүз ошону төрткө эле. Бир 5 миллиард сом жок да.
Ата мекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев премьер-министрдин отчётунда кумтоо өрөңдүү бир катар маселелер камтылбай калганына кейиди.
Кумтоор боюнча Сапар Исаковдун келишим легитимдүүбү ошол бойдон калдыбы? Ким переговор жүргүзүп атат? Качан келип ал парламенттен өтөт? Экинчи, бизде өзүнөн өзү пайда болуп келаткан текстиль тармагы таптакыр кыйрады. 300 миң киши иштебат деле 3дөн 1 кызматтан кетти, кыскарды. Алардын экспорту 38% азайды. Бул боюнча биз өкмөттүн үнүнө калган жокпуз. Көмүскө экономиканы 1% да азайта алган жокпуз. Жакырчылыкты 1% азайта алган жокпуз. Бир тармакта да реформа кылган жокпуз. Эки эле жакшы жагдай бал, бул коопсуз шаар 7 жылдан бери чуру бүтпөгөн. Анан ачык асман.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев болсо, өкмөттүн отчётун канааттандырарлык эмес деп бааланышы керек деп чыкты. Ал өкмөттү бир катар маселелер боюнча сынга алды. Премьер-министр өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча убадасын бир жылдан бери аткарбай жатканын белгиледи.
Жыл сайын 120 миллион долларга ички карызыбыз көбөйүп атат. Инвестиция боюнча мен бекер суроо берген жокмун. Бул жаман көрсөткүч, стабильность жок. 260 ишкана ачылды. Миллиондон баштап 1000 долларга чейин эсептеп берипсиңер, бул силердин ишмердүүлүгүңөр эмес, бул жеке ишкерлердин ийгиликтери деп эсептеш керек. 2018 жылы бизге 7 миллион турист келди деп жазат. 7 миллион турист келсе, Кыргызстан гүлдөп кетмек. Ал турист эмес. Чекарадан 7 миллионго жакын адам өтүп кетти десеңер, анда түшүнүктүү болот.
Бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров болсо, өкмөттүн кадр саясаты боюнча сунушун айтты. Сырттан келигүүчү болушу керек экенин билдирди.
Мен фракциянын лидерлеринен, администрация президентинен суранат элем. Бир жыл жакшы эле аралаштык кадр саясатына. Мындан ары эми профессионалдык деңгээлдерди астыга коюп, доходду көбөйтө турган балдарды алып келип иштетсек болот эле.
Ата мекен фракциясынын депутаты Садык Шернияз болсо, өкмөттүн отчётунда маданият тармагы тууралуу бир гана ооз сөз жазылганына капа болду. Бул тармакка көңүл бурулбай калганына күйүп ышты.
Биз 25 жылдан бери үч гана нерсени абдан жакшы аткарып келе жатабыз. Бул президентти шайлоо, премьер-министрди шайлоо жана парламентти шайлоо. Руханий багытта эмне кыла алдык? Эмне жылыштар болду? Чыңгыз Айтматов менен Алкул Осмоновдун мекенинде бир жазуучубуз жок бүгүнкү күндө ооз кала турган. Бир акыныбыз жок, бир театр жылдызы жок Муратбек Рыскуловдун мекенинде.
Садык Шерниязовдун сөзүн депутаттар кол чаап кубатташты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев болсо, ак же көк деген дагы жок. Абылгазиев башында турган 30-үнчү өкмөт туура бир жыл мурун 2018 жылы 20 апрелде дайындалган премьер-министр программасын биримдик, ишеним, жаратмандык деп атаган жана эңириде экономикага, бизнеске көңүл бурулат деп ишендирген. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Кытайда бир алкак бир жол форуму башталды. Ага 40 мамлекеттин лидерлери катышууда. Форумдун ачылышында Кытайдын лидери Си Цзиньпин долбоордун жүргүзгөн иштери, негизги пландары тууралуу баяндама жасады. Ал өз сөзүндө буга чейин айтылып келген кемчиликтерди жоюуга убада берип, кооптонууларды азайтууга аракет кылды. Бир катар мамлекеттер Бейжин өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү ыксыз карызга батырууда деп сындап келишет. Бир алкак бир жол форумуна 187 өлкөнүн делегациялары катышып жатат. Анын ичинде 37 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары бар. Атап айтканда Орусия, Кыргызстан, Өзбекстан, Беларусь, Азербайжан жана башка ондогон мамлекеттердин президенттери, Пакистан, Италиянын премьер-министрлери барышты. Германия менен Францияда министрлерин жиберди, бирок АКШ өз өкүлдөрүн жөнөткөн жок. Ошондой эле форумга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш менен Эл аралык валюта корунун директору Кристин Лагард катышууда. Форумдун ачылышында Кытайдын лидери Си Цзиньпин Кытай компанияларына атаандаштыкка туруштук берүүсү үчүн жардам катар берилип келген субсидиялардан баш тарта турганын жарыялады.
Биз таза атаандаштыкка тоскоолдук жараткан жана рынокто чайкоочулук алып келген өзүн актабаган эрежелерди, субсидияларды, ыкмаларды кайра карап көрөбүз жана андан баш тартабыз. Биз бардык компанияларга, ишканаларга жана бизнес структураларга бирдей карайбыз.
Бейжиндин бул аракети АКШ, Евросоюз жана башка тараптардын нааразылыгын жаратып келген. 1 триллион долларга бааланган бир алкак бир жол деп аталган долбоор Кытайды Европа, Африка жана Азиянын башка өлкөлөрү менен туташтырган темир жол, автоунаа, деңиз жолдорун курууну, энергетикалык инфраструктура түзүүнү максат кылат. Кытайдын демилгесин жана анын аймактардагы инфраструктуралык долбоорлорун сындагандар Бейжин өнүгүп келе жаткан мамлекеттерди ыксыз карызга батырууда деп эсептешет. Сизинпин 26 апрелдеги сөзүндө бул кооптонууларды жумшартуу максатында карыз тобокелчилигин алдын алабыз деген убада менен жооп кайтарды жана Кытай компаниялары башка мамлекеттерде келишим түзүүдө ачык айкын иштебей коррупцияга жол ачат деген сындарга да жооп берүүгө аракеттенди.
Бир кур, бир жол кемчиликсиз уюм эмес. Биз жашыл инфраструктура долбоорун сунуштап келатабыз. Биз баарыбыз үйүбүз деп атаган жер шаарын коргоо үчүн жашыл инвестиция, жашыл каржылоону жасоодабыз. Баары ачык айкын болушу керек. Коррупция менен эч кандай келишүү болбошу зарыл.
Орусиянын президенти Владимир Путин форумда Си Цзиньпинден кийин экинчи болуп сөз сүйлөдү. Ал Кытайдын инфраструктуралык демилгелери Орусия, Армения, Кыргызстан, Казакстан, Беларусь кирген Евразия экономикалык биримдигинин кызыкчылыктарына жооп бере турганына токтолду.
Российская сторона неоднократно подчёркивала.
Орусия тарап Кытай төрагасынын бир кур бир жол демилгеси Орусия Федерациясынын ири Евразиялык шериктештик түзүү идеясына төпкелерин бир канча жолу белгилеген. Башкача айтканда, Евразиядагы негизги жана эки тараптуу интеграциялык процесстерди жакындатат.
Ошол эле кезде серепчилер Москва Кытайдын Борборазияда таасири артып бара жатканынан кооптонот деп санашат. Кытайдагы форумга Казакстандын делегациясын экс-президент Нурсултан Назарбаев жетектеп барды. Ал 19 мартта кызматтан кеткени менен Элбашы, Коопсуздук кеңешинин катчысы жана Нур Отан партиясынын төрагасы катары мамлекетти башкаруу иштерине аралашып келе жатат. Бир алкак бир жол форумуна Кыргызстандан президент Сооронбай Жээнбеков катышууда. Кыргызстанда Кытайдан эң көп карыз алган мамлекеттердин катарында. Өлкөнүн тышкы карызы 3 миллиард 838 миллион доллар болсо, анын 44% Кытайдын экспорттук-импорттук банкына туура келет. 2013 жылдан бери Кытай чет өлкөлүк долбоорлорго 90 миллиард доллар инвестиция салган. Кытайлык банктар берген насыя 200 миллиард долларга жетти. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 26 апрелде Кытайдын Бейжин шаарында бир алкак бир жол экинчи форумунун ачылыш аземине катышты. Президенттин басма сөз кызматы Жээнбеков 27 апрелде форумдун биринчи сессиясында сөз сүйлөйт деп билдирди. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Жибек жолунун боюндагы өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө миллиарддаган доллар жардам берилерин айткан. Бир катар байкоочулар, адистер Кыргызстан бир алкак бир жол долбоорунун мүмкүнчүлүгүн пайдалана албай жатат дешет. Кененирээк Эленора Бейшенбай кызы айтып бермекчи.
Сооронбай Жээнбеков бир алкак бир жол тууралуу ушул жуманын башында Ош шаарындагы өлкөнү санариптештирүү боюнча жыйында сөз кылган. Анда бул долбоор өлкөнүн санарип экономикасын өнүктүрүү үчүн приоритеттүү багыттардын бири деп белгилеген.
Санарип технологиялары бизге аба менен суудай керек азыр. Мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер муну толугунда түшүнүшү керек. Мунсуз өлкө өнүкпөйт.
Былтыр июнь айында Сооронбай Жээнбеков Кытайга мамлекеттик сапар менен барганда расмий Бейжинге электромобилдерди чыгаруу боюнча биргелешкен завод курууну сунуштаган. Аны бир алкак бир жол демилгеси менен байланыштырган. Ошондо расмий Бээжин Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлөт деп айтылган. Биз бул макала жазылып жаткан чакта бир алкак бир жолдун негизинде жалпысынан Кыргызстанга канча каражат берилгени, кандай иштер жасалганы тууралуу расмий бийликтен комментарий ала алган жокпуз. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаровдун пикиринде кыргыз өкмөтү долбоорлорду ыкчам даярдашы керек.
Азин путь дегенге почти 3 триллион долларга жакын акча аккумуляция болгон турат. Ошонун алкагында инфраструктурный азиатский банк дагы ачылды. Ошондуктан Кыргызстан өзүнүн проектлерин баарын ошо даярдоонун үстүндө бүгүн иштеп атышат да. Биз ушу инициативанын алкагында акчаларды алганга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Өзгөчө гидроэнергетикага эгерде бизнес проектлерибиз даяр болсо ушул жактан акча алганга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар бүгүнкү күнү. Бирок кыргыз мамлекети, кыргыз бизнеси эл аралык деңгээлде бизнес проектлерди банк теболорун даярдаганды үйрөнүшүбүз керек.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев 25 марта парламентте отчет берип жатканда кыргыз өкмөтүн Кытай ачкан мүмкүнчүлүктөрдү колдоно албай жатканын сынга алган.
Эмдиги жылы Кытай Жибек жолу проектисине 1 триллион акча бөлүп атат. 60 өлкөгө. Жакынкы 5 жылда 8 триллион. Ошондон Кыргызстандан бир да проект кирген жок. Себеби биздин чабал өкмөт долбоор даярдалган жок. Ишенген жок. Жаныбызда триллион доллар агып атса, биз ошону кармап өндүрүшкө бере албай атабыз. Бул чоң трагедия.
Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдубахап Нурбаев дагы мындай пикирге кошулат.
Долбоорду колдоно албай атат. Түн алкагында деле темир жолду баштап алсак болот, каражат бөлдүрүп. Европа менен Азиянын ортосуна жайгашканбыз да. Бир атайын бир соода түйүндөрдү, атайын ошондой чоң логистикалык борборлорду түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Ушундай мүмкүнчүлүктү колдонгон чыгарбашыбыз керек. Башкаларга караганда бизде мүмкүнчүлүк көбүрөөк, анткени биринчи жактан Кытай биздин жакын кошунабыз. Анан азыр ушу президенттердин да мамилелери жакшы, андай деле бир проблема деле жок ортодочу.
2017 жылы май айында бир алкак бир жол форумуна ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев катышкан. Анда расмий Бишкек бул концепцияны өзүнүн таза коом долбоору менен байланыштырууга кызыктар экенин айткан. Кытай тышкы жана эл аралык саясатындагы дымагын көрсөткөн бир алкак бир жол деп аталган экономикалык демилгесин 2013 жылы эле жарыялаган. Анын башкы максаты Жибек жолунун боюндагы мамлекеттер менен экономикалык кызматташтыкты чыңдоо, чыгыштан батышты көздөй тоскоолдуксуз карым катнаш түзүү болгон. Расмий Бээжин долбоордун алкагында автожол, темир жол, порт салууга, электр станцияларын курууга ири инвестиция каражат берүүнү убада кылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. 33 жыл мурун ушул күнү 1986 жылдын 26-апрелинде Чернобыль атомдук электростанциясында чоң кырсык болгон. Ушул күнгө чейин бул Европадагы эң ири атомдук катастрофа катары бааланып келатат. Чернобыль тарыхый жана туристтик зонага айланды. Кененирээк Карманбек Кулуев айтып берет.
Илгерки Чернобыль атомдук электростанциясынан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан Припять шаарчасы бүгүн туристтер кыдырган жерге айланды. Атайын жабдыктар менен куралданган ыктыярчылар бул шаарчаны тазалап, туристтерге көрсөтүүгө даярдап турушат. Анна Кирьянова Чернобыльга туристтерди алып келген гид. Анын айтымында бул шаарчага келип кеткен туристтерден кийин түрдүү пластикалык бөтөлкөлөр, кол арчылар жана желим колгаптар кала берет. Булардын баарын тазалап, ыктыярчылар совет доорунан калган таштандыларга, мисалы советтик оюнчуктарга же сүт бөтөлкөлөрүнө эч тийишпейт. Анткени бул таштандылар апааттан кийинки элди эвакуациялаган мезгилдин атмосферасын сактап турат.
По 5 раз в тиждень ты приходишь сюда, хочется, чтобы тут.
Мен бул жак аптасына 5 жолу келем. Андыктан мен бул жакты өзүм жашаган Киевден да тазараак сактаганга аракет кылам. Мөнүп деле калдым. Бул мага да, туристтерге да керек. Биз шаарчанын илгерки атмосферасын сактап калууга аракеттенебиз. Албетте, Кока-Коланын бөтөлкөсү жерде жатса, бул ушул жердеги атмосфераны жана тарыхый сезимди бузат эмеспи? Мен тапкан эң күтүүсүз нерсе бул балык улаган тор. Анын да пайдасы тийди. Анткени таштан салган баштыгым да толуп калган эле. Бирок торду бул жака эмнеге алып келишкенин азырда түшүнбөйм. Бир жолу презервативдин кутучасында тапкам.
Туристтердин назарын бурган маанилүү нерсе бул тарыхый атмосфера. Андыктан аны сактап калууга бийликке караганда туристтик компаниялар көбүрөөк кызыктар, дейт туристтик компаниянын директору Ярослав Емельяненко.
Мы пытались ставить здесь даже мусорки.
Биз керек болсо таштанды үчүн чилектерди да койгонго аракет кылганбыз. Бул 5-6 жыл мурун болгон. Бирок аны тазалаганга ишкана жок да. Анан адам жашабаган шаарда кеч кирер менен айбанаттар келип чилектерди аңтара баштайт экен.
Есть дикие животные, которые растаскивают остатки бутерброда вообще по всей Припяти.
Эски Чернобыль АЭСи турган аймак туристтерден тышкары энергетиктер үчүн да чоң мааниге ээ. Өткөн жылы бул жакта күн нурунан энергия алган 4000 жакын панель орнотулуп, алар 2000 жакын батирге энергия берет. Ошентип Чернобыль энергияны кайрадан чыгара баштады. Бул жолу коопсуз күн энергиясы.
Бул жөн гана күн нурунан энергия алган ишкана эмес. Бул 1986 жылы жарылган 4-чү атомдук реактордон 100 метр аралыкта турган жалгыз электр ишканасы.
Дейт Чернобыль күн электростанциясынын башчысы Евгений Варягин. 1986 жылы 26 апрелге караган түнү Чернобыль АЭСиндеги жарылуудан 50 миллион күрүүгө жакын же Хиросимага таштаган атом бомбасынан 400 эсе көп радиоактивдүү материал абага тараган. 7 миллион адам жашаган, 155 миң чарчы чакырым жер радиацияга булганган. АЭСиндеги жарылуудан 30 киши курман болгон, бирок кырсыктын кесепетинен миңдеген адамдын өмүрү кыйылды же майып болду. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Эми кезекте биз жана дем берүүсү. Кыргызстандагы саясий система, экономикалык абал өлкөдө дүйнөбий көз караштын калыптанышына канчалык таасир этет? Көп диндүү мамлекетте тең укуктуулукту кантип элге сиңирүү керек? Эмнеге дүйнөбий мамлекет дегенди динге тыюу салуу деп түшүнгөндөр басымдуулук кылууда? Биз жана дем берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында эксперт Канатбек Мурзахалилов менен юридика илимдеринин кандидаты доцент Нурлан Исмаилов ушул суроолорду талкуулашат. Алар алгач кепти дүйнөбий же болбосо светтик деген сөзгө түшүндүрмө берүүдөн башташты.
Биз жана дин.
Орто кылымдарда билесиздер, европалык феодалдык мамлекеттерде диний идеология бир эле адамдын жеке жашоосуна эмес, жалпы мамлекеттин системасын көзөмөл кылууну колго алган да. Ошонун натыйжасында европалык кайра жаралуу доорунда философтор, юристтер кандай жолдо дин менен мамлекеттин ортосундагы мамилени идеалдаштыруу же болбосо жакшы жагына буруу үчүн ар түрдүү эмгектерди жаратышкан да. Ошол эмгектердин эң негизгилеринин бири бул Джон Локтун атактуу англис философу мамлекет диндин ишине, ал эми дин да мамлекеттин ишине кийлигишпеш керек жана баардык диндер мамлекетте тең укуктуу болсо гана мамлекетте мындай жагымдуу жагдай түзүлөт деген бир чоң идеяны ортого чыгарган да. Биринчи жолу 1787 жылы Америка Кошмо Штаттарында толугу менен динди мамлекеттен ажыратуу концепциясы иштелип чыгып, ал конституцияга да аныкталып, ошонун натыйжасында дин мамлекеттик саясаттан жана мамлекеттик башкаруудан ажыратылган да.
Светтүүлүк боюнча англиялык классикалык түшүнүк, базалык түшүнүк учурда Кыргызстанда түзүлгөн системага дал келеби?
Ар бир мамлекет өзүнүн светтүүлүк түзүлүшүн өзүнүн географиялык абалына жараша, калктын туткан динине ылайыкташтырып иштеп чыгышкан да. Эми Кыргыз Республикасында бүгүнкү светтүүлүк мамлекет бул Европалык светтүүлүк мамлекеттин бир уландысы десек болот. Кыргыз Республикасынын укуктук системасында, конституциясында дин мамлекеттик саясаттан, мамлекеттик идеологиядан, мамлекеттик башкаруудан жана мамлекеттик билим берүү системасынан ажыратылган. Анткени эң ириде демократиялык мамлекеттердеги бирден бир принцип жалпы адамдардын жарандардын тең укуктуулугу. Светтүүлүк мамлекет да ошол тең укуктуулуктун бир атрибуту, символу болуп саналат да. Анткени эгерде биз кандайдыр бир динди мамлекет тарабынан колдоо алынган дин деп ала турган болсок, анда башка диндин өкүлдөрү жапа чегип калышы мүмкүн, чек коюлуп калышы мүмкүн.
Биз жана дин.
2014 жылы кабыл алынган диний мамлекеттин диний саясатын аныктоо боюнча концепцияда ислам дининин ханафи агымынын матуриди акыйдасы ушул мамлекетти түзгөн бир дин катары кабыл алынып калды да. Бул ошол сиз айткан светтүүлүк принцибин бузуп жатабы?
Светтүүлүк мамлекет принцибинде өтө чоң маани бул өлкөдөгү баягы эң объективдүү жана эң оптималдуу багытты биз тандап алышыбыз керек да. Мына ошондуктан концепцияда бекитилген матуриди акыйдасы жана ханафи мазхабын бир түзүүчүлүк, бул мамлекеттик түзүүчүлүк эмес, коомдук ислам дининин түзүүчү бир куруучу идеясы катары кабыл алуу, бул түпкүрүндө конституциялык светтик режимге каршы эмес. Бул келечектеги диний биримдикти, андан кийин диний тармактагы мектептердин, медреселердин ислам дини тармагындагы ой жүгүртүүнүн бириктирүүсүнө алып келүү максатында жасалган да. Бүгүнкү күндө башка дагы ислам жаатындагы идеяларды, идеологияларды, диний окуу тармактарын баардыгын Кыргызстанда жайгаштырганга аракет жасасак, анда ислам дининин өзүнүн ичинде жаатташуу пайда болушу мүмкүн эле да. Мына ошондуктан жалпы коомду, калкты бириктирүү үчүн жасалган идея болуп саналат. Негизи ислам дининин кыргызстандыктарга таасир эткен факторлорду биз карап чыгышыбыз керек. Диний ишеничтен сырткары ислам дини эң ириде бул маданий да баалуулук болуп саналат. Бул тарыхый да баалуулук болуп саналат. Мына ошондуктан ислам дини кыргыз улутунун улутунан бүгүнкү күндө анын маданиятынан, анын тилинен, анын дилинен бөлүп алып түшүнүүгө мүмкүн эмес болуп калды.
Мына светтик мамлекетте саясий чечим чыгарганда диний догмалардын эркин болуусу, ал эми диний чечим кабыл алганда эч кандай саясатка басымга кабылбоо керек деген пикирге кошумчаңыз барбы?
Дин менен мамлекеттин ортосунда мамиле тарыхтан бери ар түрдүү мындай зигзагтарды басып өттү. Кээ бир учурда дин мамлекетти багындырган учурлар болду. Кээ бир учурда мамлекет толугу менен динди көзөмөлгө алып, аны коомдон четтетип, динди толугу менен коомдогу эң жат көрүнүшкө катар көрсөткөнгө аракеттери болду. Бирок бүгүнкү күндөгү светтик мамлекеттин негизги принциптери бул эмне болуп саналат? Диндин коомдогу өз ордун туура табуу, туура орнотуу болуп саналат да. Ошол орнотуунун диндин коомдогу ордун туура орнотуунун бир багыты бул динди саясаттан улакташтыруу. Саясат бул мамлекеттин коомду башкаруусу. Саясат бул мамлекеттик башкарууга келиш үчүн ар түрдүү саясий партиялардын ортосундагы оюндар, идеялар. Мына ошондуктан саясат кээде жакшы да болушу мүмкүн, саясат коомдо кээде терс да болушу мүмкүн. Мына ошондуктан динди саясатташтыруу бул эң ириде диндин келечекте акырындык менен булганышына алып келиши мүмкүн, диндин идеяларынын бузулушуна алып келиши мүмкүн.
Биз жана дин.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө калктын басымдуу көпчүлүгүнүн арасында светтик мамлекет десе динге бөгөт коет экен, каршы экен, ага тыюу салат экен деген түшүнүк пайда болгондугу эч кимге жашыруун эмес да. Ушул түшүнүктөрдөн биз кантип арылуубуз керек?
Светтик түшүнүктү биз коомго ачык, так, даана көрсөтүп беришибиз керек. Адилеттүү мамлекетте гана, адам укугун сыйлаган мамлекетте гана идеалдуу түрдө мусулмандар өз динин коргой алат. Эми экинчи маселени карап көрөлү. Мисал үчүн адилетсиз мамлекетте мусулмандар жашай алабы? Жашайт. Алар намаз окуйт, бирок пара бергенге аргасы болуп саналат. Мына бир эле мисалды берейин сизге Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө намаз окугандарыбыздын саны, мешитке барган адамдардын саны 1992 жылдын башына караганда көбөйдүбү?
5-10 эсе көбөйдү.
500, бирок коррупция 5-10 эсе түштүбү?
Тескерисинче көбөйдү.
Көбөйдү. Кылмыштуулук түшкөн жок, туурабы? Кылмыштуулук жыл сайын өсүп жатат. Демек биз бул жерден эмнеге маани басым жасашыбыз керек? Мамлекеттин именно адам укугу тармагындагы иш аракеттеринин өнүгүүсүнө басым жасашыбыз керек. 4 жыл болуп калды. Францияда, Германияда, Швейцария 3 мамлекеттен 10 доктор наук менен жолуктум. Бүт бары Тунистен, Египеттен, Түркиядан, анан Ирактан чыккан докторлор экен булар. Көбү политолог, кебири юрист. Анан ушуларга бир суроо бердим да. Силер ушул Европа мамлекеттеринде ислам динин кантип жашайсыңар? Бардыгы ушундай намаз окуган, динге ишенген, имандуу жигиттер экен. Мына ошолордон аябай бир таң калыштуу бир жооп уктум да. Биз дейт, өзүбүздүн динибизди өзүбүздүн мамлекетке караганда жакшы сактайбыз дейт. Бизге эч ким баягы черткен, урушкан, куугунтуктаган эч ким жок биринчиден. Экинчиден биз эч кимге Европада, Европа мамлекеттеринде бирөөгө барып взятка берип, экинчисине барып пара берип, үчүнчүсүн алдап жана башка күнөөгө бата турган шарт жок дейт. Ал эми адилетсиз мамлекетте канчалык биз каалайлы, 5 маал намаз окуйлу жана башка кылайлы, бирок күнөөгө батканга система өзү бизди түртүп атат да.
Биз ошол биздин коомубуз баягы көп диндүү коом болуп калды. Коомчулукта динге ишенгендер бар, атеисттер бар, же баягы диндин басымдуу көпчүлүк бөлүгүн түзгөн уюмдар менен диний азчылыкты түзгөн топтор тең укукта экенин биз анда кантип түшүндүрө алабыз?
Ислам дининин өзүндө тең укуктуулук бар. Бул ислам дини бул эбегейсиз адамзат тарыхында чоң цивилизацияны, чоң баалуулукту алып келген чоң динибиз болуп саналат да. Мисалы үчүн пайгамбарыбызга келип башка диндин өкүлү эмне кылган? Өзүнүн дининин татыктуу экенин түшүндүргүсү келгенде ал мындай деген жакшы сөз айткан да: сиздин диниңиз сизге, биздин динибиз бизге дегенчи. Көрдүңүзбү? Башка диндин өкүлдөрү болсо дагы алар менен биз ынтымактуу жашаганга аракет кылышыбыз керек. Экинчи, атеисттер боюнча динде зордуктоо жок. Зордуктоо менен эч качан дин идеалдашпайт. Зордуктоо менен кайра баягы зордукту жаратат дейт го. Күч колдонуу жаратат. Анда биз ислам дининин негизги түпкү принциптерин бузуп алышыбыз мүмкүн да.
Жок, муну ким түшүндүрүш керек, Нурлан мырза? Дини лидерлер түшүндүрүш керек.
Буну мамлекет түшүндүрүш керек. Буну диний лидерлерден, мектептерден баштап бардык жерде түшүндүрүшүбүз керек да. Анткени мына бүгүнкү Сирияда согуш болуп аткан жерде Дамаскта караңыздар, бир эле эшикте 2 диний эме имарат жайланышкан. Бир жагы мечит, экинчиси христиан чиркөөсү. Бүгүнкү заманбат мамлекет болбосо дагы ошол маалда ар бир ошолордун укуктары колдонулган. Эч качан езиттер бүгүнкү 21-чи кылымдай болуп алар куугунтук алган жок. Анткени ошол эле маалда Осман мамлекети мусулмандардын мамлекети катары алардынга адилеттүүлүктү камсыз кылып берген. Мисалы ошол эле Стамбулга барыңыз. 700 тарыхы бар ислам мусулман мамлекетинде бир эле көчөрдө синагог да жайланышкан. Ортодокс мына православный чиркөөлөрдүн башчысы да ошол жерде отурат. Мусулмандардын халифи да ошол жерде отурган. Караңыздарчы, тарыхта мусулман жетекчилер, бийлик башчылары эч качан башка диндин өкүлдөрүн, еврейлерди да, христиандарды да эч качан куугунтукка алышкан эмес. Светтик мамлекет, демократиялык коомго коркунучтарга карата биз алдын ала профилактикалык чараларды сөзсүз түрдө көрүшүбүз керек да. Мен ойлойм, Кыргызстанда көпчүлүк жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө караганда элдер билимдүү. Мен ал мамлекеттердин көбүндө барып, жашап, көрүп да келгем. Биринчиден. Экинчиден, биздин калкыбыз бул көчмөн цивилизациясынын бир улантуучусу болгондуктан биздин калкыбыздын бир өзгөчөлүгү бар да. Дайым кыргыздар ортосун кармайт.
диний плюрализм сакталат.
Менимче сакталат, анткени өтө эле кыргыздар бул радикалдашуудан бир аз алысыраак болуп саналат да дайым. Анткени кыргыз элинин өзүнүн жүрөгүндө акыйкаттуулук дайым бар да.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анын бүгүнкү чыгарылышында эксперт Канатбек Мурзахалилов менен юридика илимдеринин кандидаты доцент Нурлан Исмаилов көп диндүү мамлекетте тең укуктуулук маселесин талкуулады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетипканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Советтик белгилүү кинорежиссер СССРдин эл артисти Төрөмүш Окиев тирүү болгондо быйыл 83-кө чыкмак. Жакында анын байбичеси сактап жүргөн фотосүрөттөрдүн мезгилдердин чаңы аттуу көргөзмөсү ачылды. 81 жаштагы Жумаш Өмүрова өмүрлүк жары, чыгаан режиссердун өмүрү, чыгармачылыгы, сырлары тууралуу Азаттыкка айтып берди. Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маек назарыңыздарда.
Таланттуу кишинин жубайы болуш өтө кыйын да. Чындыгында сиз аны, мен айтпасам деле өзүңүз жакшы билесиз, канча жыл жашадыңыз чогуунан, кантип тааныштыңыздар эле?
Эми 44 жыл жашап калдык. 2001 жылы Төлөмүш кайтып кетти. Таанышканда Норвечтен таанышканбыз. Мен 8-нчи класста окуп жүргөндө Төлөмүш 10-нчи класста окуп жүргөн. Анан кийин ал окууга кетти. Кийин мен барып Ленинградда текстиль институттум. Барсам бир кезде кыргыз ошо жерде кыргыз балдар кыздар чогулуш встреча болот экен. Ошого барсам Төлөмүш жүрөт. Ошондон уланып кетти.
Биякта Бишкектен 15-те окуп жүргөн кезде тааныштыгыңар бар болчу. Бирок сүйлөшүпчүсүз, бири бириңерге мындай көз көртүшкөн учур болгон эмес э?
Түшкөн эмес, наоборот, экөөбүз каршы болчубуз.
Атаандашчу белеңиздер?
Билбейм. Староста болчу, анан кийин биз кыздар ар бир өткөндө эле замечание беребиз.
Староста мектептеби же кандай?
Интернатта. Норвечтин интернатында чогуу болуп калдык да.
Ошол кезде менимче ушул мыкты окуган балдарды тандап аймактардан алып келчү эле э? Же кандай кирип калдыңыздар?
Ал кезде тандап келчү. Ата энелери дагы ушу жакшылап билим алсын деп ушул жака жиберип, ошол кезде чыккан поколение ушу Кыргызстандын интеллигенциясынын базасы болду. Ушул көп кишилердин баары ошо азыр эми сүрөттөрдө да бар бираздары.
Анан сиз Ленинградда таанышып, ошол жерден сүйүүңөр башталды э?
Сүйлөшүп жүрүп анан
ошол жактан баш коштуңуздар. Албетте азыр эми аты тарыхта калган корифейлердин бири деп таанылып жүрөт. Бирок сиз аны кадимки эле Төлөмүш катары билесиз да, туурабы? Талантын кантип таптады?
Талант деген бул тубаса болот экен. Төлөмүштүн өзү мындай жаны тирүү болчу абдан. Эчтекеден тайманчы эмес, сөзмөр болчу, юмору бар болчу. Катуу ушундай. Төлөмүш өткөндөн кийин баары эстеп калды, Төлөмүш жок, күлбөй калды компанияларда деп. Себеби чогулуп отурганда ушундай сонун нерселерди айтып элдин баарын күлдүрүп турчу.
Абдан тамашакөй болчу дейт го.
Ошо тамашакөй болчу. Анан кийин тим эле таа айтчу да сөздөрдү. Анан Төлөмүштүн тегерегинде абдан мындай чоң круг бар болчу, бүт баары сыйлашчу. Төлөмүш менен сүйлөшкөндү жакшы көрүшчү, бир болгонду жакшы көрүшчү. Өзүнүн таланты ошо.
Анан ушул таланты кандай бааланды сиздин оюңузча? Мындай бааланды колдогондор көп болдубу? Бут тосуулар болгон жокпу анын ишмердигинде?
Бут тосуулар болгон жок, бирок ич тарап көрө албастыктар болду. Жамандап көп кат жазгандар болду. Анын баарын
суга ашыңыздар.
Ал кезде кыйын текшерүүчү да мындайлар. Абдан көп текшерилди. Например, парткомдон, анан горкомдон, райкомдон, анан ошол ЦК-га чейин текшерилген күндөрү болду. Эчтекеси деметкен, табылган жок. Просто көрө албастыктан замандап
калган. Кандай дооматтар айтылчу эле адатка?
Кинону урдап алды дейт акчасын. Урдай турган акчасы жок. Абдан ушундай тар. Төлөмүштүн баягы өзүнүн мындай энергиясы менен, таланттын күчү менен уже чыгып кетчү. А кээ бир кишилер ошо акчаны турат деп коюп, кино чыкпай калгандар да болгон.
Эми сиз мындай бир чыгармачыл адамдын түшү көп, командировкасы көп бир режиссердин жубайсыз да? Ушул режиссердин кино режиссердин жубайы, саякатчы режиссердин жубайы катары
түшүп. Ал кезде түшүктөр мен үйдө балдар менен калдым да. Балдарды багыш керек, окутуш керек, тамагы менен көз салыш керек. Ошон үчүн эки жакка чыгарган жокмун. Менин ишим конторский работа. Ишимден дайым эле суранып жүрөм.
Балдарды караш керек.
Балдарды караш керек.
Реалдуу жашоо башка, чыгармачылык башка дейбиз.
Анан бир күн Төлөмүш айтты, ушул ишиңди ташташ, андан көрө үйгө туруп мени келгенде тосуп кеткенде узатып турчу деп, анан кийин чын эле ошол жакшы го деп, балдарым эми чоңоюп калды, тынып калышты деп, анан Төлөмүшкө ассистент болуп орношуп алдым. Эки жакка чыкканда жанында жүрдүм. Ошондон баштап 79-жылы иштен бошоп келгем Төлөмүштүн жанына. Ошондон бери Төлөмүштүн жанында жүрдүм.
А сиз кайсы жакта иштедиңиз ага чейин?
Ага чейин экономист болчумун. Госплан системасында иштедим, исследовательский институтта иштедим.
Агайдын эң чыгармачылыгы ушу гүлдөгөн учуру, кайсы учур, кайсы куракта ушу абдан күчтүү чыкты деп ойлойсуз?
Төлөмүш дайым эле күчтүү болуп турду. Бирок мына бутун тосуп койдурбагандар көп болду. Эгерде Төлөмүшкө уруксат берсе, Абай деген кинону тарта баштаган кызыктар менен. Бүт дары даярлап, только актерго пробага келген. Актерский пробага келгенде казактар жок, кыргызга бере албайбыз, өзүн балдар тартат деп алып калышты. Өзүлөрү тартышты, бирок кино жок, аты чыккан жок киносун. Ошондой эле жанагы Чыңгызхан. Чыңгызханга көп жылдары иштеп, көп убактысын бөлдү. Ал кезде Советтер Союзу болчу, Чыңгызханга акча бөлүп берүүгө что-то тартынышты. Орустар Чыңгызханды саясий жагын караштырып акча бербей койду. Бирок чет өлкөлүктөр менен сүйлөшүп, чет өлкөлүктөр менен тарта издеп атканда, алар бир махинациялары бар окшойт. Төлөмүшкө отказ берип койду. Художественный руководитель болуп калды, сценарийнин акчаларын алышты, бирок режиссурага бербей коюшту. Келип алар тарта баштады. Бир аздан кийин эле жаап салып кетип калды. Ал кезде анан Советтер Союзу урап калды. Тартылбай ошо кино ошойдон кетти. Акчалар да кетти, ушу өзүлөр кетти. Анан ошо эки киши ишке ашпай калды.
Бакайдын жайыты бул.
Бакайдын шедевр анан. Биринчи фильми, дипломный фильми. Көргөн турмушун, өзүнүн жашаган турмушун тартты деп.
Айтматов менен мамилеси кандай эле?
Жакшы болчу. Жана Кызыл Алманы тартты. Мына Кызыл Алма өзү кичинекей бир рассказ да. Бир жолу Москвадан ичкем бир рукописин алып келип берди бир гостиницага. Төлөмүшүн окуп көрчү, сага такыр очередь тийбей эле бүт баары кетип атат, мына могуну эч кимге печать этет элекмин.
Өзү сунуш кылды.
Өзү ушуну печатка бере элекмин, сен окуп көрчү, балким кино кылып тартасың деди. Анан Төлөмүш келип окуп көрдү, жакшы сценарий экен бул, бирок бул концовкасы ичкем мага жаккан жок. Себеби мен жакында эле жанагы агыл бирсин тукум тартып, аягында жана Кожо Жаштын баласы өлүп калат. Тиги Ранний Журавлиде дагы аягында бала өлөт экен. Бул мен үчүн абдан кыйын, эки фильмди подряд аягында балдарды өлтүрүп тарта албайт деди. Дагы бир Пегий пес, бегущий краем деген орусча, кыргызчасын унутуп калдым, ошону тартам деп камынып жүргөн. Анан камынып уже бүт баары Госкинодон өтүп калган кезде бир сокурсник келиптир, Геверкян деген. Азыр мен такыр ишим жок жүрөт, ушул сценарийиңди мага бербейсиңби? Ушундай курсташы. Анан кийин макул деп ал сценарийди ошо Геварканга берди. Ал Киевский студиядан тартты. Жакшы тартты, аны карап жардам берип айтып.
Төлөмүш агай негизи элчи болуп жүрдү. Акыркы өмүрүнүн акыркы мезгили ошо Турцияда өттү окшойт да.
Төлөмүш өзү ответственный болсо иш үчүн. Ал ишке барганда ошо аябай Эми Кыргызстанды ошол кезде баягы баары талкаланып бөлүнүп калган кезде болчу да. Эмең жок деген ыдырап калган кезде барып эми ушу Кыргызстанды кино болбосо дагы ушу дипломатия менен элге таанытайын деп аябай жанталашып иштеди. Үч жылда ротация болуш керек да, Төлөмүш 5.5 жыл отуруп кетти. Анан кийин ал кезде Түрксой деген организация бар эмес, ошондо представитель болуп иштеп жүрдү Кыргызстандан.
Өмүрүнүн акырын айтам да, ушул ооруп жүрүп каза болду.
Ооруган деле жок, просто 1-2 күн эле кичине өзүм жаман сезип турам, кыйналып турам деди. Анан кийин жылы суу бар Анкаранын жанында, ошол жерге жылы сууга барып түшүп келдик. Анан келгенден кийин эле эме кыйнала баштады. Доктурга чакырайын же доктурга баралы десем, как раз ошол күнү айт болчу. Айт күнү алар иштебейт, эч кимибиз жок, больницага жаткым келбейт деп барбай койду. Таң атып чуктабай чыкты. Анан баары бир доктурга алып барам азыр тур кийин деп, анан ушу кийинип аткан кезде кетип калды.
Жүрөктөн?
Жүрөктөн кетти.
Эми сиз бар болуңуз, бала чакаңыз менен канча бала?
2 кыз 1 уулум бар.
Балдардан мындай чыгармачылык тактагандар барбы?
Уулум скрипач, анын 2 кызы да скрипач, Турцияда турушат. Назиза папасынын фонду менен архив менен алек болуп ошолорду папасынын атын өчүрүп документтерин баарын тейлеп тигип жүрөт. Кичүү кызым служащий.
Жакшы. Фото архивдерин биякта сактап атасыз, сактап жүрүшүптүр. Башка да архивдери барбы?
Үйдөгү эле архивдер. Бул китебине чыгарганбыз. Курска барганда жазган биринчи ошо конспектилеринен бар экен. Мурда тиги институттун конспектилери бар болчу, анын баарын мен кереги жок деп ырып жиберем. Ошону бекерем. Бирөөдөн бирөөгө көчтүк. Анан үйдү сатып жиберип, анан кийин тиги Горномовкада үйгө көчтүк. Анан баарын ушинтип мынтип, анан кийин мен өзүм 20 жылдан ашык Турцияда жашап калдым. Бүт баары бул жерде жатып калды. Анан келген сайын эле тияка которуп, бияка которуп, лишнийлерин ыргытып, сүрөттөр калган экен.
Сизди менен ошо Төлөмүш ага менен жашап жүргөндө эң жарык учуруңуз, эң ысыгына учуруңуз кайсы учур эле? Анан сиз ушул мамилесин эмнеси менен элестетесиз?
Мамилеси эми ал кезде биздин тарбиябыз башка элек. Үй бүлөгө особый мамиле кылчубуз да, аял болобу, эркек болобу, ошо балдарды өстүрөлү, чоңойтолу, окусун, билимдүү болсун. Үйгө келген кеткен кишилер көп, эл менен мамилени сакташ керек, катышыш керек. Ошон үчүн ошо менен алек болуп жүрүп, улам жылыткан сайын адам бир бирине ушунчалык тыгыз болот экен. Ошо мен 90-жылы операция болуп, менин боорумду алмаштырып Германиядан абдан алек болду да. Дарылаганда айттым да, көп акча кетти, көп неме организационный иштер. Эмне койсоңчу, мен өлө берейин, дарыланабыз деп Германияга алып барып дарылап, балдар үчүн керексиң, балдарың, неберелериң үчүн керексиң, жашайын деп.
Данышман киши да.
Ошондон кийин эле мен оорукчан болуп калгандан кийин ошо мага көп көңүлүн бөлүп, бирдеме болуп калбасын деп отношениябыз абдан эметип калды да, мындай нежный болуп кетти.
Эми көз алдыдагы адам да таланттуу кишилерге көп адамдардын көзү түшөт. Кызганыч болчу эле сизге?
Кызганыч болчу, болбогон деп эмне болду, бирок эми баягы майда чүйдө.
Уруш талаш болчу эле ортоңордо?
Уруш талаш болуп өзү кошулчу эмес, баягы мен быдыбыдыбыды деп бирдеме дейм, аны
жайкап койчу.
Жайкап койчу да.
Рахмат эжанда, бар болуңуз, эс сакта болуңуз.
Советтик белгилүү кинорежиссер СССРдын эл артисти Төлөмүш Океевдин өмүрлүк жары 81 жаштагы Жумаш Өмүрова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Төлөмүш Океев тирүү болгондо быйыл 83-кө чыкмак. Жакында анын байбичеси Жумаш Өмүрова сактап жүргөн фотосүрөттөрдүн Мезгилдердин чаңы аттуу көргөзмөсү ачылган.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Thank you.